Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts policija šodien 21. septembrī rīkos brīfingu, kurā informēs par notikušo zvērināta advokāta Pāvela Rebenoka slepkavību. Naktī uz svētdienu tika nogalināts zvērināts advokāts un bijušā ekonomikas ministra Ralfa Nemīro padomnieks Pāvels Rebenoks. Notikušajā smagas traumas govis viņa biznesa partneris Ingus Balandins. Par policijas izmeklēšanu lietā informēs valsts policijas priekšnieka pienākuma izpildītājs Juris Šulte un valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Armands Ruks. Svētdien izskanējis, ka policija izskata divas versijas par advokāta Rebenoka slepkavību. Viena versija ir, ka slepkavība saistīta ar laupīšanu, bet otra ar viņa profesionālo darbību. Aizējošās atvērsmes tiesas priekšādātāja Inete Ziemele darba pienākumus Eiropas Savienības tiesā sāks pildīt 6. Oktobrī pēc svinīgā solījuma došanas. Eiropas Savienības padome 2. septembrī Ziemeli ievēlēja Eiropas Savienības tiesas tiesneša amatā uz atlikušo bijušā Eiropas Savienības tiesas tiesneša Egila Levita pilnvaru termiņu līdz 2024. Gada 6. Oktobrim. Līdz ar to Saimai nāksies lemt par jaunas atvērsmes tiesas tiesneša iecelšanu, bet atvērsmes tiesas sastāvā jāvēl jauns priekšsādātājs. Latvijā vēl aizvien ir Eiropā lielākais jauno saslimšanas ar HIV gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Lai diagnosticētu saslimšanu ir būtiski veikt HIV testu, taču COVID-19 krīzes laikā iedzīvotāji testējas krietni mazāk. Slimību profilakses un kontrolas centrs novērojas, ka salīdzinot ar pērno gadu no janvāra līdz augustam, šogad HIV testu veikuši par piekdaļu mazāk iedzīvotāju. Japānā atklāts Fukušimas kodola katastrofai veltīts muzejs. Trīs spēks stacijas reaktorus 2011. Gada martā nopietni sabojāja zemestrīce un tai sakojošais tsunami. Muzejā interesanti varēs iepazīties ar liecībām par traģisko negadījumu, tajā skaitā tāfeli, uz kuras valdības pārstāvi un eksperti uzrakstīja sākotnējo informāciju par katastrofu. Negadījums Fukušimā tiek uzskatīts par vienu no pasaules vēsturē lielākajām kodola katastrofām. Kopējais zemestrīces, tsunami un avārijas upuru skaits pārsniedza 18 500 cilvēku.